Pats skani. 11. skolēnu un jaunatnes dziesmu deju svētki. Skan Latvijas radio.
Svētku pašā viducī, ceturtdienā, Rīgas skatuves ieņems pūtēju orķestri koklētāji, folkloristi un tautas deju dejotāji, bet Meža parka estrādi pirmoreiz iemēģinās kora dziedātāji. Pūtēju orķestri Ķīpsalas izstāžu hallē skatītājus šodien priecēs pat divreiz, ģenerāla mēģinājumā trijos dienā un koncertā 7:00 vakarā. Koncertā Tauris sauc satiksies 1600 skolēnu pūtēju orķestru dalībnieku no visas Latvijas. Būs arī defilē, stāsta svētku virsdiriģents un pūtēju orķestra auseklītes vadītājs Haralds Bārziņš.
Gadus 10 vai jau 15 mēģinājumu aizsākt un šobrīd jau ir liela rezonanse iegūst orķestras kustībā. Ķīpsalā veidosim koncertu, kur orķestras ir kustībā, esam atteikušies no stacionārām pultīm. Ja, orķestras mobils, orķestras ir reizē arī deja, horeogrāfija.
Mūzikas akadēmijā savukārt uz skatuves kāps folkloras konkursu uzvarētāji, koncertā Gudruņēmu padomiņu. Koncertā piedalās Latvijas novadu labākie stāstnieki, dziedātāji, dejotāji un muzikanti. Latvijas televīzijā šo koncertu varēs vērot piektdienas vakarā. Skatītājiem pirmo reizi šodien tiks atrādīts arī lielais deju uzvedums līdz Varvīksnei tikt Daugavas stadionā. Koncerta ģenerāla mēģinājumā piedalīsies vairāk nekā 15 tūkstoši dejotāju, pirmo reizi tērpos izdejojot programmu no viena gala līdz otram. Arī šodien visas dienas garumā turpināsies ielu koncerti. Svētku dalībnieki uzstāsies Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā, bērnu slimnīcā Juglas ielā un lido atpūtas centrā. Vakar spīķeros uzrunātie ielu koncerta dalībnieki no Rudbāržiem, Skrundas, Ikšķils un Rīgas atzīst, ka tā ir lieliski iespēja parādīt, ko dalībnieki paveikuši ilgā laikā, pat jau uz lielās skatuves nav izdevies tikt.
Šī ir ļoti, ļoti unikāla iespēja, ka tomēr tiem bērniem, lai arī, es gribētu teikt, pavisam nelielas, bet tomēr nu, gandarījums pēc gada darba, pēc gada grūta darba, jo mēs esam maz lauku skoliņu un skolotāju, deju skolotāju ieguldījis milzīgu darbu un bērni un vecāki ieguldījis milzīgu darbu. Es domāju, ka šī ir viņiem tā alga.
Man liekas, ka bērniem tā ir lieliski iespēja. Mēs uz lieliem koncertiem tā kā netikām. Bet šī ir tāda lieliski iespēja vienu dienu pavadīt tie gaisotnē, kādi ir. Un gan jau uz nākošiem svētkiem viņiem būs lielāks tāds āķītis gatavoties un motivācija piedalīties.
Man ļoti patīk šitādi koncerti, jo tevis var dejot un, ja pieļauj kļūdas, tad vismaz zinās, ka nākamreiz nevajadzēs tādu kļūdu pieļaut. Man ļoti daudz tas nozīmē, jo tad var izrādīt, ko tu pa tiem gadiem esi iemācījusies.
Nu, tie svētkie labākie pasaulē.
Viens no ielu koncertiem šovakar no 4 līdz 9 vakarā notiks arī stacijas laukumā, kur šonedēļ atrodas arī Radio 5 LV studija. Visas nedēļas garumā svētku oficiālais radio piedāvā radošas tikšanās ar svētku dalībniekiem. Tādēļ noslēgumā fragments no šonedēļ svētku kontekstā tapušās un pirmatskaņotās DJ Monsta un repera Anša kompozīcijas Pacel savu balsi. Pacel savu balsi!
Pelē jāsāk domāt, pietie kaut un jāiet sēt.
Pats skani. 11. skolēnu un jaunatnes dziesmu deju svētki. Skan Latvijas radio.